Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undevicesimu mensis octobris anni bis millesimi und decimi. Summus Pontifex Benedictus decimus sextus annum fidei annuntiavit. Ad fidem fermandam in regionibus occidentis summus pontifex solis die annum fidei annuntiavit. Benedictus decimus sextus in Basilica Vaticana sanctam missam celebravit, cui catholici qui operam dant fidei novandae intererant, quique ex toto orbe terrarum provenerant, e regionibus enim, in quibus quidem fides Christiana tradita, sed extenuata est. Post annum Sancto Paulo, anno bis millesimo octavo et nono dedicatum, et annum sacerdotalem annis bis millesimo nono et decimo habitum, Benedictus decimus sextus anno fidei missionem ecclesiae fuvere in animo habet. Missionis enim ecclesiae esse, presertim de Deo loqui, deque eius majestatem monere papa explicavit. Summus pontifex magistratus civibus provident. Munus re publicae non nisi civibus communi utilitati est. Hac de re summus pontifex Benedictus decimus sextus veneris die eius qui muneribus re publicae in Italia foguntur monuit praefectis diversarum provinciarum italicarum in civitate Vaticana receptis. Qui potestate qualincumque grado potitur ei ante oculus semper habendum est finem sui laboris bonum esse civium. Nun licet judicare magistratum aliquid esse quod a rebus remotum est aut quod administratur sed potius ad civibus auxilia prestanda spectare. Romanus Pontifex vehementa commutus sum nimia vi caeri acta. Caeri nimia vi inter coptus et muslimus atibita Benedictus decimus sextus summus pontifex ad Christianus in Egypto protegendus attortatus est. Multis coram hominibus in aria petriana die mercurii receptis papa se vehementa diribus caeri gestis commutum exhibuit. Cum familiis afflictorum totoque populo Egyptio se conjunctum esse. Hic inquit populus divisus est conatibus impediendi quo minus singuli una cum aliis in pace viverent. Hanc autem vitam tranquillam fuvere magni esset momenti in primis hoc tempore transitus. Qua propta papa rogat Christi fidelis ut precis pro Egypto effundant. Hanc regionem vere pacis justitia atque observantia libertatis dignitatisque cuiusque civis indigere. Pius decimus secundus Judaeus adjuvabat. Pius decimus secundus Romanus Pontifex quendam amicum religione hebraicum quem iam extempore puericiae cognoscebat in Palestinam emigrare anno millesimo nungentesimo duodequadragesimo adiuvit. Hoc ex quadam epistula in documentis archivii secreti Vaticani reposita quam acta diurna l'Osservatore Romano in lucem ediderunt patet.
Legibus de rebus stirpis in Italia latis, quidam Guido Mendes ad secretarium status Eugenium Pacelli illum futurum summo pontificem recurrit ut relationis causa licentiam in Palestina murandi obtineret. Plurimus conatibus frustra per actis Pacelli ipse cum legato apostolico hiero solumitano de re collocutus est, cui hic providit. Illa acta diurna Vaticana iterum iterumque documenta evolgant laborem pii decimi secundi ad populum iudeum adiuvandum demonstrantia.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.